pôjdeme teraz do Božieho slova a ja by som na príklade niekoľkých žien vám chcel nejak tak ukázať obraz matky, ktorú nám Božie slovo predkladá, alebo matiek, ktoré sú pre nás vzorom. Verím, že to bude na požehnanie nám všetkým. Keď ste tak hovorili svoje svedectvá o svojich mamičkách, ja som si spomenul, že neznášal som, keď matka mala už zoznam prác pripravených, ktoré som mal vykonať po príchode zo školy. Prišiel som domov a moja mamička, ona pracovala v záhrade. To bol jej podnik. Ona dokázala, ako som vám už niektorým z vás hovoril, dokázala vyprodukovať z tej záhrady obrovský finančný efekt. Ďaleko vyšší, než čo otec zarobil v práci. A keď sme prišli zo školy, častokrát ja a Peter sme museli pikírovať. Viete, čo je pikírovanie? Moja mamička nasiala doma v kuchyni, zakiaľ bol ešte teplo, na jar, nie vonku, tam mohol byť mráz, ale v teple. Nasiala semienka begóny a iných rastliniek a ono to bolo také maličké mrňavé, že s pinzetkou sme to potom mali presádzať do väčších priestorov, aby tie rastlinky mohli rásť a potom znovu presádzať a to sa týkalo aj zeleniny, teda planty a všelijakých iných vecí. Nenávidel som tú záhradu. A ešte viac som nenávidel to, že som musel doma tak dreť. Aj susedom som sa stiažoval, moja mama je otrokyňa, to je tvrdá žena. Otrokárka, my trpíme. No teraz sa za to hanbím a teraz poprvý raz ďakujem Bohu za to, že moja mama bola prísna mama. Ja som to nechápal vtedy. Necítim, že by som kvôli jej prísnosti bol postihnutý. Necítim. Ak áno, neviem o tom. Ale čo sledujem a vnímam, mamičky, ktoré sú milujúce a zároveň prísne, robia veľkú vec pre svoje deti. Na druhej strane mamičky, ktoré stále obskakujú svoje deti bez ohľadu na to, aby sa naučili aj oni byť zodpovednými za seba a aby sa naučili pracovať už v ranom veku, no tak moja mamička vôbec nerešpektovala žiadne právne zákony o zamestnávaní detí. Absolutne. Ju to absolútne nezaujímalo. A viete čo, ja vám poviem, že dodnes čerpám z toho, že ma naučila moja matka, mamička, pracovať, seba zapierať a robiť aj veci, na ktoré nemám chuť, ale viem, že sú potrebné a nutné. Tá je prísnosť. Skutočne je predmetom vďaky z môjho srdca aj dnes, ale zároveň aj verím, že zo srdc mojich vlastných bratov, ktorých vychovala štyroch nás. Takže ja by som spolu s vami chcel ísť do Božieho slova. A prvá žena, na ktorú by som sa s vami chcel pozrieť, zbožná matka, je Anna, matka, ktorá si vymodlila svojho syna. V prvej kapitole 1. Samuelovej, text vám tento raz neukážem, buď počúvajte pozorne, alebo si to nájdete v Bibliách alebo v mobiloch. Prvá kapitola 1. Samuelovej je úžasná kapitola o tejto zbožnej matke Anne, ktorá veľmi trpela. Bola tyranizovaná, terorizovaná svojou sokyňou. Bola to doba starého zákona, kedy bolo normálne, aby v rodine boli dve ženy. Aby muž mal dve ženy. Mnohoženstvo bolo normálne v starom zákone. Je zaujímavé, že nikde v písme nevidíme ani jeden verš alebo náznak toho, že by mnohoženstvo bol hriech. Ale Boh vo svojom progresívnom zjavovaní svojej vôle nám ukázal cez Pána Ježiša a cez apoštolov, že to nie je Boží program, nie je to Boží plán a nie je to dobré a nie je to správne, aby muž mal viac ako jednu ženu. To nie je Božia vôľa. Boh to toleroval v starom zákone, ale nebola to jeho vôľa. A tak aj tu máme príklad rodiny, kde muž menom Elkána mal dve ženy, tú druhú nazývali ženinu. A tak prvá sa volala Anna, ktorú on veľmi miloval. A tá druhá sa volala Penina, ktorá už mala deti, aj synov, aj dcery. A v tejto dobe starého zákona, keď žena nemala deti, to bola hotová kliatba. Toho sa desili, nad tým triasli každá jedna žena, ktorá mala byť bezdetná. Prvá vec, o ktorej si čítame v Božom slove ohľadne tejto ženy a jej manžela je, a toto by som chcel veľmi vám všetkým zdôrazniť, že chodili do Božieho domu pravidelne. Tretí verš hovorí, človek chodieval z roka na rok zo svojho mesta hore kľaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupov bytnú obeť v Síle, tam bol chrám, kde boli dvaja synovia Eliho, Chofni a Pinchas s kňazmi Hospodinovými. Siedmy verš hovorí, tak robieval Elkána každého roku, kedykoľvek išla hore do domu Hospodinovho, ona, Anna, a tamtá ju vždy tak popudzovala a ona plakávala a nejedávala. Prvá vec, ktorá upúta našu pozornosť v tomto texte, v príbehu, je tá skutočnosť, že otázku hierarchie hodnôt a priorít mala vyriešenú. Na prvom mieste bol Boh. Na prvom mieste bol Boží dom, zhromaždenie. A ja chápem, že nie je vždycky nám možné byť na zhromaždení každú nedelu. Ale chcel by som vám povedať, skutočne s vážnosťou a s prísnosťou, pracujte na tom, aby ste mali postoj zodpovednosti mužovia, ženy, manželky. Skutočne vážny postoj voči tejto priorite vášho života. Aby ste nikdy neopustili Božie, Boží ľud, spoločenstvo, na tom nezáleží kde, kdekoľvek sú znovu zrodení ľudia. Ide o to, aby ste kultivovali túto identitu svoju, pretože tu ide o viac ako len o vás. Pretože táto Anna, vďaka tomu, že ona mala túto prioritu na prvom mieste Boh a zhromaždenie, Boh jej daroval to, po čom najviac túžila. A to bolo dieťa. To vyriešenie jej bezdetnosti, ktoré ju tyranizovalo priamo aj nepriamo cez tú jej sokyňu. A hovorí sa, že ženy vedia byť oveľa krutejšie na ženy ako mužovia. Voči mužom. Neviem, či je to tak. Možno áno. Ale táto žena, Anna, si ohromne veľa vytrpela. A napriek tomu ona povedala, ja budem Bohu dôverovať. Ja budem so svojím manželom, spolu budeme chodiť do domu Hospodinovho, budeme tam prinášať obete, budeme sa tam Bohu kláňať, pretože toto je základ našej rodiny. Základ každej zbožnej manželky, múdrej ženy, je kultivovanie jej vzťahu s Bohom. Veľakrát ma zahambí moja vlastná manželka, častokrát, keď ráno ja stanem, ona už má prečítané Božie slovo. Modlí sa, niekedy zanúti tým jej nie príliš talentovaným hlasom pieseň. Ja ho milujem, ale pravda je taká. A ja si hovorím, toto je jedna krása. A viem, že sa tam modlí za nás, za mňa, za jej deti, verím, že za mnohých z vás. Ona je ráno stá. Ja radšej pracujem večer a niekedy do noci, preto nevstávam o 6. a o 5. ako ona. Ženy, mamičky, ak je toto vaša priorita, robíte dobre. Nielen kvôli vám, ale kvôli vašim deťom. Pretože vaše deti sú pod enormným útokom tejto kultúry, ako naznačím vám a ukážem v ďalších príkladoch. Prvá vec, o ktorej teda tu hovoríme, je, že Anna so svojím mužom pravidelne chodívali uctievať Boha, obetovali mu hodnoty, akékoľvek mali, ušti preto, aby ich hriechy boli prikryté, alebo pokojné, alebo pokojové obete, ako sa hovorilo druhému typu obetí, že ľudia chodili obetovať Bohu ušti nejaké zvieratko, holubicu, alebo aj múku, olej, vtáčika, baránka, len preto, aby Bohu vyjadrili vďačnosť. Lásku, priateľstvo. Toto robili títo dva ľudia menom Elkána a Anna. Druhá vec, ktorú si v tomto príbehu môžeme všímať, a ak si to prečítate doma, budem rád, prvú kapitolu 1. Samuelovej, kde vnímame nielen oddanosť tejto ženy voči Bohu, ale oddanosť svojmu manželovi. Ak hovoríme o matkách, ktoré majú deti a vychovávajú svoje deti, ja častokrát, sa mi to teda stalo, keď som sa rozprával s niektorými ľuďmi, aj v Amerike, ale aj tu, na tému výchovy detí, z 10 prikázaní o výchove detí, prvá vec nie je o tom, aký máš vzťah k tým deťom a ako ich vychovávaš. Prvá vec je, aký vzťah kultivuješ so svojim manželom. Aký vzťah máš so svojim manželom. Pretože v rodinnom prostredí, v rodine, tam, kde mamička a otec spolu žijú, tam pred očami detí oni zviditeľňujú správanie, postoje, hodnoty, ktoré hlboko zasahujú vnímanie a tvorenie identity a hodnot toho dieťaťa. Môžeš povedať svojim deťom, koľko len chceš, rob, ako ti hovorím, len nežij podľa mňa, alebo nerob to, čo robím ja. Ak vidí dieťa, že maminka si nerešpektuje manžela a manžel nerešpektuje manželku, ak deti vidia, ako kričia jeden na druhého, ako znevažujú, čo myslíte, ako tieto deti potom pôjdu do života? S akým obrazom o vzájomnosti? Ten útok proti deťom je v dnešnej dobe skutočne ohromný a jedným z tých nepriamých útokov je aj útok na manželstvo. Manželstvo sa, je to epidémia v dnešnej dobe. Epidémia rozvodov. V kresťanských rodinách tiež nič nové pod slnkom. Epidémia. No tie deti odchádzajú do života poranené. Odchádzajú. Raz som hovoril s 22-ročným mužom, ktorý bol tínedžer, keď jeho rodičia sa rozvedli a povedal mi, ja sa dodnes neviem z toho spamätať. Ako to hlboko zasiahlo jeho identitu. Samozrejme, Božia milosť je úžasná. Odpúšťa, chválme Boha za to. A veľakrát Boh skutočne zázrakom vylieči uzdraviť zranenia. Ale my sa nemôžeme spoliehať na zázraky. Boh má, zjavuje nám svoju vôľu a ukazuje nám, že Boh nenávidí rozvodu aj z toho dôvodu, že trpia deti. Deti, keď vidia tú rodinu, tú manželku, teda mamičku a oca, ako komunikujú, oni budú imitovať. Sú dve veci, ktoré nasledujú v takom kontexte, ktoré sa dejú, a to je imitácia a identifikácia. Imitácia, začnú imitovať. Ak napríklad otec kričí na manželku, tak určite bude normálne, že tie decka budú medzi sebou ešte viacej kričať a ponižovať jeden druhého. Alebo keď manželka to robí voči svojmu mužovi. To je úplne normálne, pretože oni imitujú správanie, intonáciu a vôbec činy a láskavosť a súcit. A oni potrebujú vidieť skutočné hodnoty, ktoré sa do nich hlboko zakorenia. Tomuto procesu sa už hovorí identifikácia, kedy to dieťa preberá tvoje hodnoty. Dávno predtým, než má rozvinuté racionálne schopnosti, ono preberá tie hodnoty a to, čo ty povieš a presvedčíš to dieťa, že ten človek je zlý, to dieťa tomu bude veriť. Ja som pozeral príbeh jedného 11-ročného, 12-ročného chlapca, ktorý bol unesený Islamským štátom. A tam mu dobre premýli mozog, aby uveril, že aj tí moslimovia, ktorí nemajú taký názor ako islamisti, a všetci ostatní kresťania, to sú zlí ľudia a hodní toho, aby boli popravení a zabití. A ten chlapec mal problémy aj po dlhých mesiacoch kvôli tomuto identifikačnému procesu, že on sa dokázal zidentifikovať s tými ľuďmi, ktorí v Islamskom štáte ho tak ovplyvnili a vymili mozog. On sa nevedel z toho dostať, aby mohol uveriť, že láska, odpustenie je väčšia hodnota. A že tá rozmanitosť, treba aj názorov, je fajn. A že nemusí on zobrať do ruky dýku alebo zbraň, aby zavraždil kresťana alebo iného moslima, ktorý nemá taký radikálny pohľad ako on. On povedal jasne, tí ľudia sú zlí. A keď sa ho pýtali, ale pozri sa, som aj, tam bola matka a otec, som aj ja zlá. Áno, si zlá. Ty si nezaslúžiš žiť. Ja neviem, či ste to video videli. V rodine tento proces imitácie, ktoré deti opakujú alebo robia, uplatňujú, a identifikácie je ohromne silný. Teraz, keď sme boli v Amerike, naozaj veľa domov sme si zase doniesli, aj keď to bolo len 2 týždne, Boli sme v jednom zbore v Houstone, kde bola štvordňová misijná konferencia a ďalšie akcie s tým spojené. A bola tam jedna rodina, teda bolo tam niekoľko rodín, misionári do rôznych častí sveta. A tu bola táto rodina, ktorá volali sa Kevin Murdoch a jeho manželka a syn Josiah. Boli tam s nami a oni pracujú ako evangelisti a vyučujú, ako evangelizovať a svedčiť ľuďom. Ich syn mal 15 rokov. Niektorí z vás ste možno počuli tento môj postreh. Otec miluje Boha, mamička tiež, žijú, dýchajú evangelizovaním, prinášaním evangelia do životov ľudí každým možným spôsobom. Vyučujú, ako to robiť. A tento 15-ročný syn, keď sme išli v piatok večer, asi 15 nás bolo, sme odišli z toho zboru, ako aj s týmito niektorými rodinami misionárskymi a s členmi zboru, sme išli do centra mesta Houston. Tam je jedna oblasť, ktorá sa volá Discovery Green. A tam je stupienok, na ktorý človek môže sa postaviť a rozprávať, čo chce všetkým. A niektorí sme išli sa prihovárať ľuďom a zvestovali sme evanjelium, rozdávali traktáty a také veci. A tento chlapec, 15-ročný, sa postavil a začal tak evangelizovať, ako som nikdy nikoho nevidel. Tak kvalitne, tak efektívne. Ja som si hovoril, že tento druh evangelizácie už dávno skončil. Neviem, ako by to bolo tu. Uvidíme, prídu, táto rodina príde. Sľúbili, že prídu aj tento chlapec možno na mesiac. Chcel by aj nám pomôcť, pokiaľ im dáme tú príležitosť, urobiť nejaké školenie alebo seminár, ako naozaj prakticky to robiť. Ja som to videl v priamom prenose. Ja mám strach z takýchto vecí, ísť na verejnosť a prihovárať sa k cudzým ľuďom. To nie je mne blízke. Ale toto ma ohromne povzbudilo a hovorím to preto, že tento 15-ročný chlapec dokonale imituje a identifikuje sa s týmito hodnotami. Ja verím, že on reálne slobodne, so slobodnou vôľou prijal pána Ježiša Krista. On nie je kresťanom len preto, že rodičia sú kresťanmi. Ale vidím, ako to prostredie a tie hodnoty dokonale sa prenášajú na deti, ak skutočne tí rodičia veria tomu, čo hlásajú. No už, príbeh tejto Anny je veľa vravný. Ona si vymodlila svojho syna. Bola v chráme. Tam modlila sa, prosila o syna. Plakala. Dokonca aj kňaz, ktorý tam bol, Eli, ju nevedel pochopiť. A povedal, dokedy ty opilá žena? Dokedy ty opilá žena tu budeš takto mrmlať? Vytriezvej zo svojho vína. Dokedy, že budeš opitá? Verš 14. Zas. Veľakrát si nerozumieme ako kresťania. Dokonca tento kňaz, ktorý tam slúžil, profesionál v duchovných veciach, nechápal túto trpiacu ženu. Nechápal ju. Ale ona nedovolila, aby rebelovala alebo sa protivila ani k tomu voči kňazovi, ani na muža nenadávala, že nemôže mať dieťa, ani nebrojila proti svojej sokine, ktorá ju tyranizovala. Táto zbožná žena všetko prinášala Bohu na modlitbách. Všetko prinášala Bohu na modlitbách. Ženy, ktoré vychovali ľudí, ktorí mali najväčší dopad, pokiaľ viem, z čítania, na ľudskú na dejiny boli ženy modlitebničky, ktoré vôňu Kristov prinášali do kuchyne a všade, kamkoľvek chodili. Napríklad matka Charlesa Wesleyho a jeho brata, neviem, či sa volal John Wesley a Charlie. V 18. storočí to boli mimoriadne vplyvní duchovní vodcovia. Jeden sa stal evangelista a druhý skladateľ piesní, ktoré aj v slovenčine spievame dodnes. Wesleyovci. A tá mama ich, tá sa modlila a spolu s nimi čítala si Bibliu a venovala sa im napriek tomu, že mohla robiť čokoľvek iné. Ich vychovala. A cez nich vznikla metodistická cirkev, cez ktorú sa dostalo evanjelium mnohým miliónom ľudí. Augustín tiež v histórii niečo podobné. A na druhej strane nejaký muž menom Oswald, ktorý zastrelil JF Kennedyho, to bol človek, ktorému mama sa nevenovala. Bola to žena, ktorá bola tri razy vydatá. Keď prišiel zo školy tento mladý muž, tak počúvala len samé nadávky na neho. Počúval on od nadávky od nej. Nie divu, že jedného dňa zobral do ruky zbraň a zmenil smerovanie Spojených štátov amerických navždy. Zastrelil tohoto Kennedyho, prezidenta v Dallase. To, čo mamičky robia doma, aká je ich priorita? V prvom rade sú oddané Bohu, sú oddané manželovi, sú oddané deťom. To má dopad na ďalšie generácie. Preto táto téma je mimoriadne dôležitá. Veľká vďaka patrí mamičkám, ktoré... A niektorá z nie je dokonala, tak ako žiadny otec nie je dokonalý. Všetci sme zlyhali všelijakým spôsobom, ak sme rodičmi. Ale je to Božia vôľa, aby sme utiekali sa k Bohu. Aby sme nikdy nezanedbali tieto priority. Boha, Boží ľud, manželstvo. Je veľmi zaujímavá vec sledovať, napríklad keď si čítate príslovie 31, chvála statočnej ženy. Nemyslím si, že existuje taká žena. Ale je to ideál. A je správne mať ideál. Ale prvá vec, ak si všímate v celej analýze o charakteristikách tejto ženy, viete, aká je prvá vec, ktorú tam Božie slovo spomína? Nie jej charakteristiky, ale srdce jej muža. Najdôležitejšia vec pre každú mamičku je kultivovať vzťah so svojím manželom a muž, manžel, má dbať na to, čo sa deje v myslení, v citovom svete svojej manželky. A vidím, že tento muž Elkána to robil. Bol zbožný muž. On je potešoval ju. Či nie som ti ja lepší ako 10 synov? Bola veľmi smutná, plakala. Ale dokázali ju potešiť. A nakoniec čítame, že jedla a pila, čo je znak toho, že bola povzbudená. Choď v pokoji, povedal jej tento Eli, ktorý upodozrieval z toho, že bola opilkyňa. Odišla a o rok sa jej narodil syn. Bola oddaná. Moji drahí, snáď len v krátkosti ďalší príklad. Jochebed. Jochebed bola mamička človeka, cez ktorého prišlo 10 božích prikázaní na túto planetu. Jochebed. Matka koho? Mojžiša. Matka, ktorá premohla egyptského faraóna. Faraón sa rozhodol, že všetky deti, teda chlapci konkrétne, v Exodus, v prvej kapitole, musia byť zabití. Čítajme medzi riadkami. Faraón, vieme, že reprezentuje svet, diabla. Jeho zámerom je zničiť naše deti. Toto nie je paranoia, toto je realita. Že zámerom satanovým je zničiť deti. Ako? No zničiť dôveru v Boha. A tomu stačí. Môžeš byť milionár, môžeš byť vzdelaný, aký chceš. Ak to dieťa ide do života bez toho, aby milovalo Boha, alebo aby v ňom bolo zakorenené alebo zasiaté Božie slovo, ktoré môže vyklíčiť budúcnosti, aby to dieťa mohlo urobiť pokánie a prijať Krista. Ak ide do života bez týchto hodnot, tak tá matka neurobila to, k čomu ju Boh povolal. Tu je Jochebed a počuje, že jej dieťa je na popravisku. Tak ako všetky ženy, ktoré rodili, a faraón povedal, dosť tohoto židovského národa. Hemžia sa, množia sa, nechceme ich. Ženy môžu? Chalanov budeme zabíjať. A tak čo? Ona skrývala, ukrývala svojho malého Mojžiša 3 mesiace. A potom hovorí Jochebed, už sa to nedá viacej. Tento útok proti rodine, proti šťastiu, proti deťom, budeme inak riešiť. Urobila košík, vyslala ho, zaizolovala ho a malého Mojžiška dala do košíka a ten košík dala na vodu. Rieka Nil, žraloci a neviem, čo tam mohlo byť, akákoľvek háveď. Ale táto žena položila svojho syna a modlila sa. Jochebed verila Bohu, že on sa postará o jej syna. A čo sa stalo? Poznáte ten príbeh, krásny príbeh. Jej staršia dcéra, Miriam, ona mala tri deti. Árona, Miriam a Mojžiša. Všetko veľkí vodcovia v dejinách. A Miriam bola dieťa a pozorovala ten košík na tých vodách, kde si v rákosi, a zrazu uvidela, že faraónova dcéra, myslím, že to bola dcéra, sa išla kúpať. A zrazu započula plač dieťaťa. Otvorila košík a vidí, že dieťa je krásne, živé. Ja ho chcem, to bude moje dieťa, si povedala. Nebude hodené krokodílom. A táto Miriam, toto dievčatko, príde za ňou a hovorí, a chcete, môžem vám nájsť pestunku? No super, ešte ja jej budem platiť za to. A hádajte, akú pestunku Miriam našla. No Mojžišovú vlastnú biologickú mamičku. Malý Mojžiško sa dostal naspäť do rodiny a tam malý Mojžiš bol kultivovaný, pestovaný a vychovávaný vo viere v živého Boha, v zbožnosti v takej miere, že ani najväčšie bohatstva Egypta, ani najväčšia popularita, akú mal na faraónovom dvore, keď sa tam dostal ako dospelý, nič nemohlo zničiť tieto základy a hodnoty, ktoré mamička naprogramovala do jeho mysle a do jeho srdca. Ten útok, čítame tu medzi riadkami to, že tak ako Jochebed, tak aj vy, maminky, mamičky, verte tomu, že Satan chce zničiť vašu budúcnosť, chce vaše deti. Ako to robí? Bojom proti manželstvu, bojom proti otcovstvu, proti materstvu, kariérizmom. Veľa žien v dnešnej dobe v niektorých krajinách, ak sú doma a vychovávajú svoje deti, sú považované za nenormálne alebo zlé. Idú do roboty a ja viem, že niektorých prípadoch to je nutné. To je úplne jasné, to sa musí rešpektovať. Ale ten trend kultúrny je taký, že mamičky, ktoré sú doma a vychovávajú svoje deti, sú bezočivé, nepríjemné, zlé. A okradajú to dieťa o výchovu, ktorú tento štát ponúka malým deťom. A tak deti sú vychované ľuďmi, ktorým vôbec nezáleží na tvojich hodnotách. A tie deti sú obklopené inými deťmi, ktoré už nadávajú, oplzlé sú. A sú vychovávané televíznymi filmami, kde je plno vulgarity, videohrami, aj pornografiou a všelakými takýmito vecami, ktoré sa šíria cez elektronických pestúnov a ničia srdcia a mysel detí. Je sa čomu diviť, že je tu epidémia? Epidémia nemorálnosti, ilegálnych drog, rozpadu akýchkoľvek normálnych štruktúr, tak to nazvem, už či v školstve alebo kdekoľvek, keď sledujem aj Spojené štáty americké a študentov, ktorí žijú alebo študujú na stredných vysokých školách, hovorí sa im snowflakes, úplne nestabilní ľudia, ktorí popierajú realitu a fakty, pretože na prvé miesto dali emócie ako Boha a žijú si podľa svojich vlastných pocitov. Rodičia sú unavení, prídu domov z práce, ak vôbec dieťa ešte má dvoch rodičov. Častokrát sú unavení, nervózni, kričia po deťoch, muž po žene, žena po mužovi. A deťom sa potom dostanú už len zbytky. Ak sa vám dá, mamičky a otcovia, skúste urobiť maximum preto, aby ste s tými deťmi, zvlášť v predškolskom veku, boli čo najdlhšie. Pred dvoma mesiacmi sa v médiách v Austrálii aj v Amerike prehnala veľká diskusia o tom a vlastne návrh, že odteraz by to už malo byť ilegálne pre mamičky zostať doma so svojimi deťmi v predškolskom veku. Ilegálne pre mamičky zostať doma, pretože je to brutálny vraj zásah do ekonomického rastu a tieto mamičky by mali pekne ísť vytvárať hodnoty ekonomického charakteru. ten útok je tu, môj drahý. A Jochebed, ona nedovolila, aby jej syn bol zničený. Ona sa modlila. Ona urobila to, čo nikto predtým asi nikdy neurobil. Vymodlila si túto múdrosť. A Mojžiš dodnes jedným z najväčších prorokov, aký kedy existovali. Posledný príklad. Sunemenka, matka, ktorej sa dvakrát narodil syn. Je to príbeh v 2. kráľovskej 4. kapitole od 8. verša. Je tam príbeh skutočne veľmi zaujímavý. Nie je času, aby sme sa ponorili do tohoto príkladu, ale zás je to rodina, je tu matka. Matka vlastne, ktorá dieťa ešte nemá. Ale v tej 2. kráľovskej, vo 4. kapitole, od 8. verša, je tam úžasný príbeh ženy, ktorá mala správne priority. Na prvom mieste bol to Boh a spoločenstvo s Božím ľudom. Pravdepodobne tam nebolo ani zhromaždenie, ani chrám v blízkosti. A viete, čo táto žena vymyslela? Táto žena, Sunemenka, bola bezdetná. A ona si všimla, že Boží prorok, ktorý sa volal Elizeus, často chodieval cez to územie na svoje misie a povedala mu, počúvaj ma, muž môj. Všimnime si, že iniciatíva pre duchovný rast v rodine vyšiel od ženy. Ona mu hovorí, hľa, prosím, viem, že je to muž Boží, svätý, ktorý chodíva popri nás. Urobme mu izbičku na postreží. Vybavíme ju nábytkom a bude sa tu môcť uchyliť, kedykoľvek pôjde okolo. My takto budeme Božie dielo budovať, takto budeme Božie dielo podporovať, že postavíme mu izbičku. A muž povedal, super, dobrý nápad, poďme na to. Urobili mu. A hádajte, čo sa deje. Keď až na prvé miesto Boha, možno nie hneď, ale príde čas, že to požehnanie sa vyleje na tvoju rodinu. Zrazu tento asistent Božieho proroka Elizea, ktorý sa volal Gehazi, mu hovorí, počúvaj, všimol si si túto ženu, ona je bezdetná. To musí strašne bolieť, túto ženu. Nevedel by si v tom niečo podniknúť? A on jej dokonca povedal, že nemá syna. A on je už starý. Ale pre Boha ani veľké problémy nie sú veľké. On vie aj to, čo je mŕtve. Aj vy, ktorí ste možno stratili svoje deti a myslíte si, že sú vo svete, pre neho nič nie je mŕtve. On môže zobudiť všetko a priviesť k životu. A tak sa stalo, že tento prorok, Elizeus, v napojení na Božieho ducha poznáva, že táto žena. A kde nájde táto žena zase riešenie? No, v spoločenstve Božieho ľudu. Konkrétne s tým, že mala vzťah, kontakt s týmto prorokom Elizeus a syna vzkriesi z mŕtvych. Práve na tej posteli, kde býval alebo spával prorok. Ty ani nevieš, ako si ustleješ. Pre Božie požehnania a riešenia tvojich problémov, keď dáš na prvé miesto Boha a jeho ľud. Mohli by sme hovoriť o ďalších príkladoch. Určite o matke pána Ježiša Krista. Alebo o žene, ktorá v prvej knihe kráľovskej, som zabudol, 17. kapitola snáď, tam bol prorok Eliáš, prišiel za ňou, bola to mamička. Chudobná. Mala jedného syna, hovorí, len toto zjeme, posledné jedlo a zomreme. A Eliáš hovorí, ale daj najskôr mne. A ona dala v mene Božom, ako Bohu, to posledné jedlo Eliášovi. A stal sa zázrak. Boh rozmnožil aj múku, aj olej a hladomor sa už viacej tejto rodiny nedotkol. Bratia a sestry, určite nie sme žiadni zastancovia nejakého evanjelia prosperity. Ale Božie hodnoty, Božie priority sú také. Daj ho, už či si muž alebo žena, už či si dieťa, už či si otec alebo matka. Toto je Božia reč. Daj Boha na prvé miesto. Mamičky, milujte Boha z celého srdca. Ak by som mal jednu praktickú vec, poradiť akejkoľvek mamičke, tak by som, viete čo povedal, najviac zo všetkého, naučte svoje dieťa mať bázeň, strach, rešpekt, úctu voči Bohu a voči delegovanej autorite. Všimli ste si, že nikde v tejto Biblii nie je napísané, aby deti milovali svojich rodičov? To tam nikde jasne a konkrétne nie je napísané. Žiadne také deti milujte svoju matku. To tam nenájdete. Deti milujte svojho otca. Nič také. Čo je tam napísané? Cti si svojho otca a svoju mať. Prečo? Pretože ak dieťa si ctí svoju matku a otca, automaticky ich bude milovať. Automaticky. Rešpekt, úcta, to hraničí s tou najvyššou hodnotou a lekciou a volaním Božím do celého stvorenstva. A to je otázka autority. Komu vlastne chceš, aby to dieťa sa podriadilo? Veľakrát vidím, ako rodičia učia svoje deti, aby sa podriadili intelektu, ako malému bohovi. A vysvetľujú im do nekonečna, prečo je jedna vec dôležitá, alebo teda horšia ako druhá. Ja chápem, že aj to treba robiť. Ale neuvedomujú si, že dokedy to dieťa na lavici nejakého riadenia veci sa nerozhodne, že áno, teraz maminka obhájila intelektuálne a racionálne svoj názor, tak teraz ja budem súhlasiť s tým a poviem OK, súhlasím. Ale tu je presun preč od autority, ak ma rozumiete. Ja viem, že vychovávať musíme vysvetľovaním tiež. To je logické, to sa musí. Ale najdôležitejší je princíp rešpektu. Je napísané, že počiatkom múdrosti je bázeň Hospodinová. To je rešpekt. To je ctenie si. A preto aj dnes si chceme ctiť naše manželky, ktoré sú mamičky. Naše mamičky si chceme poctiť. Áno, a automaticky je to, že ich budeme milovať a robiť dobre. Ale na prvom mieste nech je tento rešpekt, lebo tým prejavujeme Bohu úctu. Dovolte mi stíšiť sa na modlitbu na chvíľočku a tak uvedomovať si, aký je náš Boh dobrý a milujúci, že nám všetky tieto pravdy dal, aby sme nemuseli tápať. Pane, my ti veľmi ďakujeme za túto chvíľu, aj keď budeme za chvíľočku jesť ten chlieb a piť to víno. Pane, my si uvedomujeme, že tvoja láska sa zhmotnila v podobe činu, keď si položil svoj život na kríži, Pane Ježišu. Ďakujeme ti za to. Tvoje slovo nám hovorí nie na jednom mieste, že Boh je ako matka, ktorá potešuje svoje deti. Ako orol, ktorý svojimi krídlami uchováva, chráni, priťahuje k sebe svoje mláďatka. Pane, my ti ďakujeme, že tak ako otcovstvo, tak aj materstvo odzrkadluje hlboké Božie reality, tvoje prirodzenosti a identity. Že si zdrojom života a že si Bohom lásky. Si aj Bohom pravdy a spravodlivosti. Pane, prosím, daj, že by sme všetci boli zakorenení v tvojich pravdách, pretože vidíme, ako svet útočí klamstvami každého možného druhu, z každého možného spôsobu komunikácií a médií. Pane, daj, aby sme boli zakorenení v tvojom slove a viacej ho milovali. Daj, aby sme sa stali zbožnými ľuďmi. Aby sme my, ktorí máme po boku svoje manželky a ktoré sú mamičkami, aby sme im skutočne vedeli pomáhať a podporovať ich v tej veľkej úlohe, ktorú majú. Pane, odpusť nám, že sme veľakrát zlyhali, keď sme ignorovali ich pocity, ich potreby a mysleli sme viacej na seba, než na nich. Ďakujeme ti za naše mamičky. Pane, tebe prejavujeme úctu. Tebe prejavujeme vďačnosť, oslavu a uctievanie za to, že si stvoril ľudskú rodinu, kde môže byť otec a matka, kde môže byť muž a žena ako manželia, aby odzrkadovali duchovné reality, už či vzťahu Krista v cirkvi, k cirkvi, alebo iné pravdy tvojej podstaty a charakteru. Pane, milujeme ťa znovu a teraz vyznávame našu najväčšiu lásku, vďačnosť, za to, že si na kríži zaplatil cenu najvyššiu. Buď za to oslávený. A nech sú ti naše modlitby už či tiché, alebo vyslovené príjemné aj tohoto dňa. Amen.